Hej, mit navn det er Bjørn van Overheim Hansen, og velkommen til andet afsnit af podcasten Freelance fra Fagbladet Journalisten. I første afsnit var jeg ude på Euroman og tale med deres redaktionschef Anders Hjort for at lære, hvordan man ifølge ham bedst pitcher sin historie, og hvordan man ender med at få den bragt, f.eks. i Euroman. Og i det her afsnit, afsnit 2, der skal jeg ud og snakke med Bille Sterl. Hun er en af de mest gavede freelancejournalister i Danmark. Hun har været freelancejournalist on and off i over 30 år. Og det Bille, hun i særlig høj grad kan, det er, at hun kan levere vedkommende og ikke mindst indbringende journalistik til fagmedier og organisationer. Så dagens fokus i det her afsnit, det er, hvordan man går fra at være mere klassisk journalist, f.eks. i Danmarks Radio, til at udvide sin portefølje med opgaver, der befinder sig i det her krydsfelt mellem kommunikation og journalistik, som vi jo bare må erkende, kan være meget mere indbringende end udelukkende at levere til mere klassiske medier. Vi skal også tale om vigtigheden af at have et stofområde, som man er specialiseret indenfor, fordi det er noget af det, der ifølge Bille kan være den allerstørste hjælp, når man gerne vil sælge og leve af freelance journalistik. Så det er programmet for andet afsnit af podcasten Freelance. Velkommen til. Bille, tak fordi jeg måtte komme forbi.
Du er velkommen, Bjørn.
Tak. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, og så fortælle lidt om dit arbejde?
Jeg hedder Bille Sterl. Jeg er journalist, og det har jeg været i 30 år efterhånden. Jeg er freelancejournalist eller selvstændig. Og det er så noget, jeg har været i af flere omgange i løbet af mit journalistliv. Og den her omgang, den begyndte i 2012-13 stykker. Så i den her runde har jeg været freelancer i 10 år, og ellers så har jeg arbejdet i nogle forskellige fagforeninger, og så har jeg været på Forbrugerrådets blad Tænk, og så har jeg været ind og ud af Danmarks Radio på alle mulige mærkelige ansættelsesforhold, siden jeg var journalistpraktikant.
Og Bille, inden vi kommer ned i dit virke som freelancejournalist, så vil jeg måske gerne lige høre, hvor er det, vi sidder henne lige nu?
Vi sidder i køkkenet på redaktionen.dk, som er det freelancekontor, hvor jeg er, sammen med en 10-11-12 andre freelancere. Vi bor på Frederiksberg i en gammel budingefabrik, som er sådan et lille baghus i en gård på Frederiksberg, hvor vi har indrettet os i sådan et meget stort kontorlokale, og så har vi et fælles møderum og et køkken, hvor vi så sidder nu. Og der sidder vi, når vi flest er vi en 10-12 stykker, og når jeg ikke helt kan huske antallet, er det fordi, der er nogen, der er her på halvtid og nogen på heltid, men med det løse, som arbejder her og har det her som vores base.
Og hvad giver det jer, at I sidder flere sammen?
Først og fremmest giver det jo nogen at snakke med. Som freelancer kan man jo godt være lidt alene i verden, eller føle sig lidt alene i verden, og det slipper man for på et kontor som vores, hvor vi er så mange, har jeg stort set altid nogen. Der er nogen at vende vinkler og indfald og forslag til kilder og forslag til pitches, og synes du, jeg kan skrive det her, og hvor meget kan jeg tage for det? Og helt banalt er der også bare nogen at spise frokost med og fortælle, at min søn har fået en ny lejlighed i dag, og er det ikke fedt, og sådan nogle ting.
Og hvem er det, du leverer til? Hvem er dine kunder?
Jeg leverer til især en række fagforeninger og andre organisationer inden for social- og sundhedsområdet. Jeg har arbejdet en del for en handicaporganisation, der hedder LEV, som er pårørende til mennesker med udviklingshandicap. Jeg har i øjeblikket en produktion i gang for din sundhedsfaglige A-kasse, som er A-kasse for en hel masse forskellige faggrupper, der arbejder inden for sundhedsområdet. Fysioterapeuter, sygeplejersker, laboranter, ergoterapeuter osv. Jeg har lavet noget til forskellige andre fagforeninger, også inden for social- og sundhedsområdet. Ja, det er primært det.
Og hvad er det, de her organisationer, du arbejder for? Hvad kan du hjælpe dem med?
Først og fremmest kan jeg lave podcast. Jeg har lavet radio i 30 år. Jeg har lavet radio altid, siden jeg var journalistpraktikant på Radio Fyn, har jeg lavet radio og været ud og ind af Danmarks Radio, og er jo også stadigvæk ud og ind af Danmarks Radio indimellem. Jeg kan en masse med radio og lyd og interview, som de ikke nødvendigvis har nogle folk til i de fagforeninger, som er specialister lige på det område. Så har jeg som journalist arbejdet inden for social- og sundhedsområdet i rigtig mange år. Jeg har også været ansat i et par fagforeninger inden for det område. Jeg har været ansat i Socialpædagogernes Landsforbund og i Psykologforeningen, Og det vil sige, at jeg kender også det felt, som de medlemmer, eller de lyttere, eller dem, som de gerne vil have i tale, arbejder inden for. Jeg kender arbejdsvilkårene, jeg ved sådan noget om, hvad det går ud på. Jeg kender de mennesker, de arbejder med. Så jeg kender baggrunden for det, og jeg kan håndværket i forhold til at lave en podcast. Mm.
Og kan du give et eksempel på en af de her podcast? Altså, hvad handler det om?
Den podcast, jeg laver for din sundhedsfaglige A-kasse, den hedder Det Bæredygtige Arbejdsliv. Og den handler om, hvordan man kan indrette sit arbejdsliv, så man kan holde til det, hvis man skal arbejde til, man bliver 117, eller hvor meget det nu er. Så det er dels nogle forskellige sådan gennemgange af noget metode og til at få et mindre stresset og mindre nedslidende psykisk arbejdsliv, hvis man arbejder med mennesker. Man taler om omsorgstræthed, man taler om forråelse, man taler om moralsk stress inden for de her faggrupper. Så kan det handle om det.
Og af alle de kunder, du har, hvor meget af det har du selv opsøgt ved at pitche et koncept til dem?
Det er ikke ret meget.
Nej.
Det meste af det kommer til mig.
Okay.
Jeg har været med til at udvikle nogle koncepter, når jeg er blevet kontaktet af nogen, som siger, vi vil gerne lave noget podcast, har du en idé om, hvordan vi skal gøre det? Så siger jeg, lad os snakke om det. Jeg laver også en anden podcast for Lev, den her handicaporganisation, som mere er sådan nogle portrætter af familier, der lever med et udviklingshandicap, sådan tæt inde på hverdagen, og hvor det, vi har talt os frem til, har været, at dels Levs medlemmer, men også dem, der ikke er medlemmer af Lev, men måske kunne overveje at blive det, skulle kunne føle sig set og hørt og kunne spejle sig i de her portrætter af nogle mennesker, som er nødt til at rykke rundt i deres liv for at kunne have et barn eller en søskende, som har nogle andre behov end os andre.
Så størstedelen af det, du laver, det er organisationer og fagforeninger osv., som rækker ud til dig, fordi de mangler en podcast, for eksempel.
Sådan har det været de seneste par år. Sådan har det ikke altid været, men sådan har det været de seneste par år.
Og så er det spændende jo, hvordan når man til det punkt, hvor det ligesom flipper, hvor at man som freelancejournalist er den, der bliver rakt ud til. Kan du sætte nogle ord på, hvordan overgangen fra at være den, der selv opsøger og pitcher koncepter og historier, til ligesom at være den, der sidder i den anden ende?
Det tager noget tid. Det tager noget tid, hvor at jeg for eksempel har arbejdet inden for de områder. Nu sagde jeg det her med, at jeg havde arbejdet i nogle fagforeninger, som arbejder på de her områder. Og det kommer mig jo til gode nu. At jeg ved noget om det. Og så at jeg faktisk i starten, tror jeg, som freelancer, gik ret bevidst efter at række ud til de steder, hvor jeg havde været ansat før. Mm. Og det vil være sådan et af min helt klare råd til nye freelancer, det er at start der, hvor døren allerede er på klem. Begynd med nogen, der kender dig. Og dem, der kender dig, er jo nogen, du har arbejdet sammen med, eller som du har gået på uddannelse sammen med, eller været i praktik sammen med. Men nogen, som tænker, hey, du er jo okay. Og det, man kan sige, jeg har gjort, er, at jeg har som regel ret tilbage i mit liv til de steder, hvor jeg havde været ansat og spurgt, om jeg ikke skulle lave noget for dem, nu hvor jeg var blevet freelancer. Mm. Og det kommer mig jo så til gode, fordi at de så tænker, jo, det er jo fint, hun kender hytten, hun kender arbejdets gang, hun kan gå lige ind og lave det, og så slipper de for halvbøvlet med at have mig ansat, og så kører det.
Og hvornår begyndte snibolden ligesom at rulle i forhold til, at de opsøger dig?
Jamen, det var nok i den her ombæring, jeg er i nu. Altså, jeg har været freelancer siden en gang i 90'erne. Og der i midten af 90'erne, da jeg startede som freelancer, der synes jeg, at jeg pitchede mange historier, og der sendte jeg mange artikelforslag til magasiner og fagblade podcast. Det var ikke rigtig opfundet på det tidspunkt. Jeg sendte forslag til montagegruppen i P1. Jeg sendte forslag sådan rundt omkring, og så greb det lidt, men så fik jeg et job, og så var jeg jo ligesom tilbage fra scratch, da det så løb ud. Men i den her ombæring, synes jeg egentlig, det kom ret hurtigt, at jeg startede op igen som freelancer der i en 12-13 stykker. Og det første, jeg gjorde, var faktisk at skrive på Facebook, at nu begyndte jeg som freelancer igen, og havde masser af plads i kalenderen, og de skulle bare sige til. Og så gik der en time eller noget den stil, og så var der en gammel DR freelance kollega fra dengang, vi begge to var freelancer på P3, som havde fået en rigtig stor opgave med noget presse og kommunikation for Verdensnaturfonden, og så skrev hun, vil du ikke hjælpe mig med det? Og så sagde jeg, jo tak. Og så pitchede jeg nogle forslag til nogle af de steder, jeg havde arbejdet før. Det var primært nogle fagblade. Så havde jeg nogle år, hvor jeg gik rundt og sagde til en masse af de der fagforeninger, at jeg syntes, de skulle lave podcast, fordi det var en rigtig god måde at nå deres interessenter på, og det var billigere i distribution end deres blad. Men det synes de ligesom ikke rigtigt. Der var nogen grund til at sige, ja, ja, og nej, det skete
de blev,
der ikke
de blev
rigtig
kloge.
Noget med. På det tidspunkt skete der ikke så meget. Og så var der et par år, hvor jeg tror måske, jeg var lidt alene hjemme med det der podcast. Det var på et tidspunkt, hvor der ikke var kommet helt så mange tidligere DR-medarbejdere i det feed, som der er i dag. Så der var vi ikke ret mange derude, der kunne lave det. Og så tror jeg bare, at jeg gik på omgang blandt nogle af de der fagforeninger og andre organisationer, fordi at når de spurgte nogen, de kendte om, hvem der kunne det, så sagde de, prøv at spørge Bille. Og så kørte det.
Har du nogle gode tips til det gode pitch?
Det gode pitch er konkret. Det gode pitch hedder ikke, jeg kunne godt tænke mig at lave noget om sygeplejersker. Altså, det gode pitch er en klar og vinklet historie, som indeholder en påstand eller en hypotese, som jeg har researchet på inden. Så jeg ved nogenlunde, hvad det er for en historie, jeg vil fortælle, og den hedder ikke noget om. Selvfølgelig er der plads til at blive klogere undervejs, jeg har heller ikke researchet den i bund. Jeg har sådan en omrids eller en omkreds af en historie. Jeg har et forslag til, hvem der er hovedpersoner i den, eller hvem der er hovedkilderne, der kan igen, der kan komme flere på. Jeg kan forklare, hvorfor vi skal høre den. Det er ikke bare, her er en fascinerende person, som kan fortælle en kulørt historie, men den skal vi høre, fordi det er vigtigt, fordi et eller andet med samfundet, det har relevans for andre end lige mig, der gerne vil lave den, og dem, der er med i den. Men først og fremmest tror jeg, det konkrete og vinklet, og det vil sige, at der skal være noget research inden. Og så skal den selvfølgelig, så skal det være et originalt pitch. Altså, det skal være en idé, som ikke står i alle andre medier, samtidig med, at jeg sender et forslag til nogen, der bare ikke har taget den op endnu. Jeg pitchede en bog til en forlægger for nogle år siden, som var en bog om spiseforstyrrelser, som jeg pitchede, fordi jeg blev kontaktet af forældrene til en ung kvinde, som var død af anoreksi, og de var meget ulykkelige, de her forældre. Jeg blev sådan lidt ramt af det, og tænkte, at jeg måtte på en eller anden måde gøre det godt igen. Og det gjorde jeg så ved at foreslå en bog om spiseforstyrrelser til et forlag, jeg slet ikke kendte, men som var et lille forlag, der havde udgivet bøger sådan over i psykiatrifeltet før det, og jeg tror ikke, det pitch fyldte meget mere end altså, knap nok en af fire side. Og forlæggeren sagde ja.
Og hvad står der i det pitch?
Jamen, der står et lidt kulørt anslag om, at for nogle år siden døde en ung kvinde på Rigshospitalets psykiatriske afdeling. Hun døde sult, og det gjorde hun selv, om hun havde været indlagt i 15 år og havde fået al den behandling, man overhovedet kunne tænke sig til, men det var bare ikke godt nok. Og hvordan kunne det komme dertil i et samfund som vores, og hun var ikke den eneste, og lidt om, at det var en sygdom i vækst, og at det stadigvæk var svært at finde ud af, hvad man skulle gøre ved det, og et forslag til nogle hovedkilder, og så tog vi den derfra.
Bille, dit stofområde, som jeg hørte, har jo været meget både psykiatrien og handicapområdet og sådan nogle ting. Har du nogle gode råd til at blive skarp og måske danne sig et stofområde?
Mit bud vil være, at du skal søge derhen, hvor det er. Og når jeg har de stofområder, er det jo ikke et tilfælde. Det er fordi, at jeg faktisk nogle af de faste jobs, jeg dog har haft i mit liv som journalist, har været i fagforeninger, som hvis medlemmer arbejder med psykiatri og handicap og socialområdet. Så dyrk det, du i forvejen har lidt af. Dyrk det, vand det og gør det, få det til at vokse og gro. Skriv en bog, lav en podcastserie, prøv at have dig fast i et område, som du enten ved en lille bitte smule om i forvejen, eller som fascinerer dig, og som du bare gerne som du også godt vil bruge noget fritid på, ikke? Så du gider at læse det, når du kommer hjem, og så du ikke ligesom smækker det hele i, når klokken er 16, eller hvad det nu er. Du skal ville dit stofområde. Det er ikke nok, at der er penge i det.
Interesse er vigtigt.
Ja, interesse er vigtigt, okay. Ja.
Noget af det, jeg også gerne vil høre lidt om. Nu har du sagt, at du var freelancer, og så har det lidt været afbrudt af nogle ansættelser indimellem, men at det spænder over 30 år. Hvordan ser du, at markedet som freelancejournalist har ændret sig, fra du startede til, hvor vi er i dag?
Det var meget, meget lettere at springe ud som freelancer i midten af 90'erne, end det er i 2020'erne. Der var... Fagbladene havde en fantastisk økonomi dengang. Fagforeningerne hældte penge i deres blade, og de havde sidevis af stillingsannoncer, som de tjente godt på dengang. Det gør de ikke mere. Magasinerne havde også flere annoncer og flere penge, og betalt faktisk rigtig pænt for, at man leverede artikler til dem, til de store måneds- og ugemagasiner i de store bladhuse, Bonniers og Aller og de der. Aviserne betalte også dårligt dengang, men trods alt ikke helt så dårligt som nu, så hvis jeg lavede en rejse til for eksempel Nicaragua, som jeg gjorde på det tidspunkt sammen med en fotograf, så kunne vi lave en stor artikel til Berlingske og en til Alt for Damerne og en til et eller to fagblade, og så hang det sammen. Vi blev ikke rige, men vi kom hjem og havde fået betalt vores udgifter og havde haft det fedt, og det var fint. Det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre i dag. Der var simpelthen flere penge, og priserne var også bedre. Der var en større accept på medierne af, at det at være freelancer også har nogle udgifter, som gør, at vi skal ikke have det samme i løn som en fastansat, for vi skal selv betale hævesænkebord og optage gear og computer og forsikring og pension og alt det der, ikke? Markedet var bare federe. Der var sådan lidt mindre brødnid og sult derude.
Altså, hvordan håndterer man så at skulle gå ind i branchen igen? Hvor man ligesom godt kan se, at kurven går den forkerte vej.
Og det tror jeg helt med, at jeg har fordrængt. Jeg gik jo ind i branchen igen med sådan en, lad os se om det går, og så gik det. Og jeg tror, at det, der var med mig på det tidspunkt, var, at jeg dels havde noget viden og rutine om, hvordan det var, som jeg kunne falde tilbage på. Og så igen, at jeg havde de der gamle, tidligere arbejdspladser, som jeg så kontaktede og spurgte, om jeg ikke skulle lave noget for dem, freelance. Dels fagforeningerne og dels Danmarks Radio, som jeg jo har det her livslange, mærkværdige forhold til, men som, altså hvis jeg skulle være blevet sur på alle dem, som jeg ikke har fået fast job hos hele mit liv, så havde det måske været svært, ikke? Men at holde fast i de kontakter, fordi der er nogen, der kender mig, der er nogen, der står inden for mig, der er nogen, der ved, at det, jeg laver, er okay. Og måske kan de ovenikøbet også godt lide mig, og jeg kan i hvert fald godt lide dem. Og det tror jeg faktisk er enormt vigtigt, at dels at man kan lide hinanden, fordi du får ikke nogen opgaver, hvis folk ikke kan lide dig, så man skal også være, man skal være udadvendt, og man skal være åben, og man skal være sjov, men man skal selvfølgelig også have en eller anden form for værdighed om, at det her vil jeg være med til, og det her vil jeg ikke være med til. Jeg bliver jo jævnligt kontaktet af nogen, der spørger, om jeg ikke vil være gratis moderator for dem. Og det har jeg indtil videre sagt nej tak til, fordi det synes jeg ikke, jeg har nogen grund til.
Og mens vi lige snakker om det, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om det her med at moderere konferencer og debatter. Hvor meget fylder det i dit arbejdsliv?
Jamen i øjeblikket fylder det faktisk ikke ret meget. Det er et par konferencer om året og lidt på folkemødet, og det er sådan nogenlunde det. Og i nogle år har det fyldt lidt mere. Jeg er ikke sådan en kendt fra tv, som får jobs til at moderere, eller mere moderere konferencer, fordi at jeg i mig selv trækker publikum til. Der er jo ikke nogen, der tænker, gud nej, det er billigt at moderere, så det må vi høre. Men jeg er jo i en branche, hvor at mange af dem, jeg laver konferencer for, er nogle af dem, jeg også laver podcast eller skriver artikler for, så vi bliver inden for det her social, psykiatri og sundhedsområde, hvor at dem, der hyrer mig i hvert fald ved, at jeg ved noget om hele butikken.
Er det måske en af hemmelighederne, altså at man på en eller anden måde får bredt pakken ud, så du ikke kun laver podcast, men du for den samme kunde for eksempel skriver nyhedsbreve og artikler og moderere en debat og sådan?
Altså en af vejen er helt klart, at det er at brede ud. Der er sådan flere skoler på det, fordi da jeg startede op igen som freelancer der for lidt over 10 år siden, der var trenden faktisk, at man skulle specialisere sig, og man skulle specialisere sig rigtig, rigtig meget.
Altså, være enormt altså specifikt. Specialisere sig inden for et fagligt felt? Altså
nej,
for eksempel,
mere inden for et produkt eller en niche. Okay. Man skulle være nicheorienteret, man skulle lave nyhedsbrev, eller man skulle lave SoMe, eller man skulle lave et eller andet. Og jeg tænkte, jeg gjorde det modsatte. Jeg sagde bare, jeg laver det hele. Altså, kom med det. Ikke? Og så var der jo noget, der fungerede bedre end andet hen ad vejen, og så var der noget, der røg ud igen. Fordi dels fik jeg ikke nogen job inden for det, og dels så var jeg heller ikke super god til det. Men det, jeg var god til, var jo stadigvæk altså dels det her stofområde, som er social- og sundhedsstoffet, og så dels lyd. Og jeg havde faktisk rigtig mange år, hvor at jeg lavede en masse radio i Danmarks Radio, ved siden af, at jeg lavede konferencer og skrev artikler inden for social- og sundhedsstoffet og psykiatrien. Og jeg tænkte, hvorfor kan jeg ikke få de her to ting, radio og så det der social- og sundhed, hvorfor kan jeg ikke få det til at hænge sammen? Og så kom corona. Og så var der en masse af de der organisationer, som pludselig gerne ville have, at jeg lavede podcast til dem. Og siden har jeg så lavet rigtig meget podcast om social- og sundhedsstof og arbejdsmiljø.
Og er det en trend, du ser? Altså er det podcast, der ligesom er det format, der er efterspurgt?
Ja, lige nu er det, ikke? Det, der er jo ikke noget, der bliver ved. Og det tænker jeg heller ikke, at podcast gør på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke, fordi der mangler podcast derude. Okay. Men det, der måske er med nogle af de der interesseorganisationer, det er, at der kan vi lave noget, som er meget specifikt og meget henvendt til deres målgruppe, og hvor der ikke behøver at være en, der er kendt fra tv med for at få lyttere, hvor målet heller ikke er at få 50.000 eller 100.000 eller 300.000 lyttere, men hvor målet er at sige, hvis du gerne vil vide noget om recovery i psykiatrien, så prøv at høre her. Eller hvis du gerne vil vide noget om, hvordan man arbejder med voldsforebyggelse på døgninstitutioner, så prøv at høre her. Og der er jo mange mennesker derude, der ikke læser særlig meget eller særlig godt, og den form for viden var måske noget, de før ville skulle finde i et blad eller i en bog.
Og Billy, så vil jeg gerne snakke en lille smule med dig om pris og prisforhandling, altså for en ny freelancer, der måske ikke er så rutineret i det. Har du nogen gode råd til, hvordan man griber hele den situation an med at skulle sælge sig selv og sit produkt?
Det er jo også det, jeg selv synes er sværest. For jeg kan jo også godt nogle gange sidde og kigge på de der tal og tænke, hold da kæft, det får jeg jo aldrig for det.
Altså de tal, hvad mener du?
Jamen, jeg opererer efter en timesats, når jeg laver podcast, som hedder 1100 et eller andet i timen, som står i medieaftalen mellem Journalistforbundet og nogle forskellige fagforbund. Det er en aftale, Journalistforbundet har lavet, og så tænker jeg, hvis jeg arbejder for andre organisationer inden for det felt, så hiver jeg det frem og siger, se selv, det har I været med til at sige ja til, eller også nogen, der ligner, jeg har. Så der er sådan på rimelig sikker grund, ikke? Men det kan jeg jo ikke bruge alle steder, men indtil videre er det gået. Jeg synes, det er lettere at få mere for at lave noget, der er lidt mere specialiseret. Af en eller anden grund virker det som om, at kunderne synes, at det er sværere at lave, at moderere en konference eller lave en podcast, end at skrive en artikel. Der er lidt sådan en forestilling om, at alle kan jo skrive en artikel, ikke? Så hvis altså, det er bare lidt lettere at få de priser for det. Men jeg læner mig op af de priser, der ligger derude, som Journalistforbundet har lavet. Og så er der nogle gange, hvor jeg ikke får det antal timer til det, som jeg egentlig synes, jeg skulle have, og så er det sådan, der.
Og hvad så, hvis de her tal ikke rigtig fungerer i den pågældende situation? Altså, hvordan griber man det så an? Altså, hvis du er helt på bar bund?
Og så suser mig ind på, at hvad skal jeg have for det her? Altså, så siger
og hvordan gør du det?
Jamen, så siger jeg, hvor mange timer er om det? Hvis jeg skal lave det her, altså tager det en dag, eller tager det en måned? Tager det 2 dage? Skal jeg sidde og klippe i dagvis, eller er det sådan et live-on-tape-interview, som vi hurtigt kan få ekspederet videre? Skal jeg have 10.000 for det? Skal jeg have 20.000 for det? Skal jeg have 2.000 for det? Ikke? Hvad er rimeligt her? Og så er min tommelfingerregel, at jamen, jeg skal jo have omkring 1.000 kroner i timen. Plus minus. Det kan godt være 900, det kan også være 1100, men det er deromkring. Ikke? Danmarks Radio er en anden historie. De har jo deres egen overenskomst, og der får jeg 300 et eller andet i timen, hvilket jo er et helt andet game. Men til gengæld får jeg løn for de timer, jeg er der. Uanset om jeg sender eller ej. Så sådan ser det ud. Men det er det sværeste. Det er det virkelig. Og jeg har da også opgaver, hvor især med kunder, som jeg ved ikke har så mange penge, og de siger, kan vi finde ud af noget? Og jeg siger, ja, vi kan godt finde ud af noget. Og så laver vi en aftale, der hedder, hvis du nu får 60.000, kan du så lave, hvor mange afsnit kan du så lave for det eller et eller andet?
Men det er nemlig den der konflikt, som jeg i hvert fald som nybegyndende freelancejournalist også er stødt lidt på. Altså, så er man for at få en ordentlig løn for det arbejde, man laver, men samtidig får opgaven og får den eksponering, der ligger i at lave det arbejde som ny.
Ja, det er et super godt spørgsmål. Det er jo heller ikke altid, jeg får opgaven.
Nej, det sker.
Nogle gange er der jo også nogen, der siger nej til mig.
Er det fordi, der er nogen, der kan gøre det billigere? Så? Altså, er det sådan...
Det ved jeg ikke. Nej. Det kan være, at der er nogen, der kan gøre det billigere. Det kan være, at der er nogen, der kan gøre det bedre. Det er selvfølgelig svært at tro det, men det er jo en mulighed, ikke? Jeg ved det jo ikke altid, fordi nogle gange får jeg så bare at vide, at nej tak. Men jeg har de senere år, synes jeg ikke, jeg har været ude i, at dem, jeg har skulle arbejde for, har bare sagt sådan, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Eller sagt, så vil vi hellere have en anden. Eller noget den stil overhovedet.
Bille, lige her til sidst, kan vi så måske lige opsummere dine vigtigste pointer, du vil give videre til nye freelancere og folk, der er på vej ind i branchen?
Ja. Skab dig et netværk og bevar kontakten til dem, du kender, fordi det er dem derude, der holder døren på klem, som kan åbne den for dig, hvis du gerne vil ind. Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med tidligere kolleger og gør det stadigvæk. Få dig et stofområde, så du ved noget om det område, som du gerne vil arbejde på. Hvis du er garvet inden for et stofområde, så vender de tilbage til dig, fordi det er meget nemmere end at tage en ny. Det kan også være et medieområde, hvis du er god til video, eller god til podcast, eller god til et eller andet. Altså, så dyrk det, og sørg for, at folk ved, at det kan du. Så skal du aldrig være bange for at dele med andre. Altså, karmaloven gælder også her, så det der med at give videre, hjælp dine kolleger, hjælp de andre freelancere, hjælp dem med at gøre deres historier bedre, hjælp dem med at sende en opgave videre til dem, hvis du ikke selv kan overskue den, fordi der kommer et eller andet tilbage på et eller andet tidspunkt. Opsøg andre journalister, opsøg redaktører, opsøg medier på faglige mødesteder, fagfestivaler, hvad det hedder alt sammen, hvor at du har en mulighed for at bringe dig selv i spil og være stolt af det, du laver. Altså, selvfølgelig skal man ikke blære sig over gevind, men man må godt ligesom sige, se hvad jeg har lavet, når man har lavet noget, som man synes, de andre skal vide, fordi det er jo ikke nok, at det bliver sendt i radioen eller står i Berlingske. Det er jo ikke sikkert, at man lige får det læst, vel? Så slå det op, del det, fortæl det til alle, du overhovedet kan komme i tanke om.
Bille, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede til podcasten Freelance, som er produceret og tilrettelagt af mig, Bjørn van Overrem Hansen, for Fagbladet Journalisten. Musikken, du har hørt undervejs, den er indspillet og komponeret af Jakob Saulig.